Të ndëruar dëgjues, mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Fillimisht njihemi me titujt kryesor të këtij edicioni. Së paku 12 të vrarë nga sulmi terrorist në Paris. Liderët kosovar, ashtu si edhe ata perëndimor, dënojnë aktin e tmerrshëm. Nga të tjera zhvillime, kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, thot për programin ton se partia e tij nuk e mbështet krijimin e gjykatës speciale. Të krishterët ortodoks në gjithë botën, ashtu si edhe në Kosovë, festojnë Krishtlindjen. Për këto dhe materialet të tjera, në ndiqni në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në qendër të lajmeve ndërkombëtare të nderuar dëgjues, sot është sulmi që ka ndodhur në Paris. Personat armatosur kanë sulmuar selinë një reviste satirike duke vrarë së paku 12 persona. Presidenti i Francës François Hollande ka thënë se nuk ka asnjë dyshim se sulmi është terrorist. Policia franceze është vënë në kërkim të autorëve. Për më shumë hollësi dëgjojmë materialin në vazhdim. Së paku 12 njerëz, përfshirë dy policë dhe një gazetar, janë vrarë nga një sulm në selinë e revistës satirike Charlie Hebdo në Paris. Po ashtu 10 persona të tjerë janë plagosur, disa nga ta në gjendje kritike. Ka njerëz të plagosur, 5 nga ta janë shumë rëndë. Plagët u kërcënojnë jetën, ka thënë Emmanuel Kuemene, zyrtari policisë franceze. Revista Charlie Hebdo ka marrë kërcënime të vazhdueshme për karikaturat e saj për profetin Muhammed. Presidenti i Francës François Hollande, i cili ka arritur në vendin e ngjarjes shumë shpejt pas sulmit, u ka thënë gazetarëve se ai është një akt i terrorizmit.
Une exceptionnelle barbarie vient d'être commis.
Një akt i jashtëzakonisht barbar ka ndodhur këtu në Paris kundër një reviste, një botimi që është mishërim i lirisë, ka thënë Hollande. Franca ka rritur në nivelin më të lartë kërcënimin terrorist për Parisin. Hollande ka thënë se disa sulme terroriste janë parandaluar në javët e fundit. Ne jemi të kërcënuar sepse jemi vendi lirisë, ka thënë Hollande. CNN ka raportuar se dy persona të armatosur kanë hyrë në ndërtesën e revistës dhe kanë shtënë me armë zjarri për rreth 5 minuta. Shtëpia e bardhë ka dënuar sulmin në termat më të fuqishëm të mundshëm. Kancelaria Gjermane Angela Merkel ka thënë përmes një deklarate se të shtënat në Paris nuk janë vetëm sulm mbi qytetarët e Francës, por edhe mbi lirinë e shtypit dhe të fjalës. Kryeministri britanik David Cameron ka dënuar po ashtu sulmin përmes një postimi në Twitter. Vrasjet në Paris janë të përshtira, ne e qëndrojmë me popullin francez në luftën kundër terrorizmit dhe në mbrojtjen e lirisë së shtypit, ka shkruar Cameron. Javorja satirike Charlie Hebdo ka bërë nam në shkurt të vitit 2006, kur ka ribotuar karikaturat e profetit Muhammed, të cilat fillimisht janë shfaqur në të përditshmen daneze Ilans Posten, duke shkaktuar zemrim në gjithë botën muslimane. Pavarësisht së është quar në gjykat në bazë të ligjeve kundër racizmit, javorja ka vazhduar të publikoj karikaturat kontroverse të profetit musliman. Në shtator të vitit 2012, Charlie Hebdo ka publikuar karikaturat të Muhammedit të zhveshur. Cicërima e saj e fundit në Twitter ka qenë sot një karikaturë liderit të grupit militant të shtetit islamik Abu Bakar al-Baghdadi. Sulmi ka ndodhur në të njëjtën ditë kur në libraritë franceze ka dalë një libër i cili imagjinon të ardhmën e Francës nën sundimin islamik. Ai po ashtu vjen disa ditë pasi 10 mijë njerëz kanë mbajtur protesta rivale në disa qytete të Gjermanisë për dhe kundër grupit Pegida, i cili kundërshton islamizimin e Evropës. Ndaj sulmit në Francë, të nderuar dëgjues ka reaguar personalisht edhe presidenti I Shteteve të Bashkuara Barack Obama, duke thënë se mendimet dhe lutjet e amerikanëve janë me viktimat e këtij sulmi terrorist dhe me popullin e Francës. Sulmi është dënuar po ashtu edhe nga zyrtarët më të lartë të shtetit të Kosovës. Presidenti Atifete Yahjaga ka shkruar në Facebook se ky është një akt I tmerrshëm terrorist ndaj vlerave që I përqafojmë dhe duhet t'i mbrojmë. Kosova qëndron me Francën, solidarizohemi me familjet e viktimave, ka thënë Yahjaga. Jam I shokuar nga sulmi terrorist në Paris ndaj një reviste humoristike ku pësuan shumë njerëz, ka thënë në anën tjetër ministri I jashtëm I Kosovës, Hashim Thaçi. Përmes një postimi në Facebook, Thaçi ka thënë se forcat e errëta kur nuk do të fitojnë, frika dhe terrori nuk do ta mundin shpresën dhe lirinë. Për sulmin në Francë, të nderuar dëgjues, në faqen tonë të internetit europalir.org mund të gjeni edhe video dhe fotogaleri. Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Në Kosovë, besimtarët ortodoks po festojnë Krishtlindjen. Krerët e kishës ortodokse sërbe kanë adresuar mesazhe për paqe e tolerancë mes njerëzve. Presidentja e Kosovës Atifete Yahjaga dhe kryeministri Isa Mustafa kanë vizituar edhe manastirin e Deçanit, ku janë pritur nga igumeni I këtij manastiri Sava Janjić. Po ashtu një festim I zakonshëm është zhvilluar edhe në veri të Mitrovicës. Për më shumë detaj, raporton Ziadin Gashi.
Besimtarët e konfesionit ortodoks në Kosovë kanë festuar Krishtlindjen ortodokse. Udhëheqësit më të lartë të institucioneve të Kosovës, presidentja Atifete Yahjaga dhe kryeministri Isa Mustafa, përveç urimeve që u kanë adresuar besimtarëve ortodoks, kanë vizituar edhe manastirin e Deçanit. Aty janë pritur nga igumeni I këtij manastiri Sava Janjić. Në mesazhin e saj, presidentja Yahjaga ka uruar që kjo ditë feste të shërbej për të shtuar besimin dhe respektin e ndërsjell, kurse kryeministri Isa Mustafa ka adresuar mesazhe për bashkëtesë, tolerancë fetare dhe mirëkuptim ndaj njëri tjetrit. Të martën, shumë qytetarë serb në veri të Mitrovicës kanë marrë pjesë në ceremoninë ndezjes së zjarreve në natën e Krishtlindjes ortodokse, kurse liturgjia qendrore është mbajtur në kishën Shën Dimitrije. Prifti I kësaj kishe, Milja Arsovic, ka adresuar mesazhe që kjo fest të pritet gjithmonë në paqe dhe dashuri mes njerëzve, por njëherësh ai ka adresuar edhe një problematikë që sipas tij e përcjell besimin ortodoks e që ka të bëjë me uzurpimin dhe mos lejimin e besimtarëve serb ortodoks që të shfrytëzojnë kishat në të gjitha pjesët e Kosovës.
Oni su mislili, ako su Srbi otišli, da Srbi neće da se vrate I da mogu da uznu ono što im ne pripada.
Ata kanë menduar se nëse serbët janë larguar, ata nuk do të kthehen më dhe tani mund të marrin diçka që nuk u takon atyre. Këto kisha janë tonat, këto janë shtëpitë tona, ku kemi jetuar dikur dhe tani I lutemi Zotit që të jetojmë sërish në to, ka thënë Arsovic. Nga veriu I Mitrovicës, besimtarët ortodoks, kryesisht serb, kanë kaluar edhe në pjesën jugore të qytetit ku kanë vizituar kishën Sveti Sava. Për shkak të gjendjes politike dhe tensioneve mes pjesës veriore të banuar me shumicë serbe dhe asaj jugore të dominuar nga shqiptarët, për realizimin e kësaj vizite është përkujdesur policia e Kosovës. Petra Nikolić, një qytetare serbe nga veriu I Mitrovicës, shprehet mjaft e entuziazmuar që kishte vizituar pjesën jugore të qytetit, ku ajo kishte kaluar pjesën më të madhe të jetës.
Pa, emotivno mnogo. I srećno, baš smo srećni što smo došli što možemo bar ovako da dođemo.
Kam shumë emocione dhe jemi të lumtur që kemi mundur të paktën në këtë mënyrë të vim këtu në jug të qytetit ku kemi kaluar pjesën më të madhe të jetës, ka thënë kjo qytetare. Ndërkaq Nikola Jovanović, një iri serb nga Mitrovica, lutet që njerëzit sa më pak të shikojnë kohë kaluara dhe të kthehen të ardhmes.
Sto manje politike što više da gledamo da budemo jedno u ovakvim teškim trenucima I da pomažemo jedni drugim. Jer je to...
Sa më pak politikë dhe të jemi më unik në këto momente të vështira dhe të ndihmojmë njëri tjetrin, sepse ky është edhe qëllimi I krishterizmit dhe I të gjitha religjioneve të tjera, ka thënë Jovanović. Për Krishtlindjen ortodokse, shumë familje serbe preferojnë që të qëndrojnë së bashku. Jelena Pavlović është një vajzë e re që vjen nga një familje tillë. Ajo thotë se tashmë kjo mënyrë e festimit është bërë një traditë.
Nisam primetila da ima neke drastične razlike, ali svake godine, samo jedina razlika, svake godine sve lepše, lepše.
Nuk kam vërejtur se ka ndonjë ndryshim të madh, përveç dallimit të vetëm që çdo vit po bëhet edhe më bukur, ka thënë Pavlović. Festa e Krishtlindjes ortodokse ka zgjatur deri në orët e mëngjesit. Një atmosferë ngjashme ka mbretëruar edhe në Gračanicë dhe vise tjera të banuara me serb. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ka thënë se partia e tij nuk e mbështet krijimin e gjykatës speciale për Kosovën. Sipas tij, një institucion i tillë do të ishte i padrejtë ndaj shtetit të Kosovës. Haradinaj ka bërë këto komente në një bisedë me korrespondentin ton Arton Konushevci.
Zotë Radina, ju dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës vazhdoni të mbeteni në opozitë dhe për një mandat të institucioneve. Çfarë roli parashini të keni si opozitë në parlament?
Ka ndryshu shumë marrëdhëniet në politikën kosovare, edhe në marrëdhëniet mes pozitës dhe opozitës. Në kalumen edhe se opozitë kemi mujtë me mbështet tema nacionale të ndihshme, edhe me dhonë kontributin tonë. Në rastin e ri të koalicionit madhë të numrave, opozita është e pakt, edhe detyra opozitës është mjaft e vështirë. Pra gati sa është një mision i pamujshëm në Kosovë, me qenë se ka një tendencë kapjes shtetit nga koalicioni i tashëm. Ne punojmë që me qenë zëri atyre që s'janë përfasu në inshione në këtë koalicion të madhë. Pra detyra jonë është me kërku llogari nga inshionet e sotme, nga ata që kanë përgjegjësinë për gjitha temat në interes qytetarëve.
Duke marrë parasysh është një opozitë e vogël, a mendoni si mund të keni ndikim?
E thashë shumë e vështirë në parlament, meqenëse është e mundur edhe çdo herë të jemi mbi votum, pra në koalicion që ka 2/3 në parlament, mirë po megjithatë ne arrim me ballafaçue qeverisjen, të paktën këto ditë të para në parlament, kemi qenë mirë të organizu, grupi parlamentar i Uni i Aleancës, po dhe grupe tjera parlamentare të opozitës, edhe kemi arrit, beshoj me ballafaçu mjaftueshëm, me njoftu qytetarin, me atë se çka po ndodh, qoftë në atë në mënyrën e qeverisjes, në mënyrën e dhëtimit të qeverisë, ta zonë qeveri kaq e madhe, nisë një ministri, pa lajmërimin për shumë zëvendës ministra, një buxhet që nuk është zhvillimor, një rritje ekonomike shumë e ulët, që është para pa mundësinë ndërhyrjes matutje në paga, e gjitha këto teme besoj që i kemi prezantuar para qytetarëve.
Një nga sfidat e para të institucioneve të Kosovës pritet të jetë themelimi i gjykatës speciale. Do ta mbështesni ju themelimin e saj?
Unë vetë kam qenë subjekt i ligjit ndërkombëtar, edhe kam kryer obligimet ndaj ligjit ndërkombëtar. Kosova e ka nderuar ligjin ndërkombëtar me rastin e tribunalit për Jugosllavi. Kjo që ndodh tani është e padrejtë ndaj Kosovës, dëmtohet imazhin shumë me këtë dhomë posaçme në kuadër të ligjeve të Kosovës, po që të të vendosit jashtë venit, ne si Aleancë nuk e mbështesim formimin e kësaj gjykate, por kërkojmë që gjithë energjia drejtohet në përmirësimin e gjyqësorit në Kosovë. Me qenë se mendojmë se degradimi i gjyqësorit në vazhdimshi nga mënyra që është qeverisë Kosova nga Zoti Thaçi dhe PDK, edhe nga kualiteti i gjyqësorit të mbranshëm, pra i sistemit drejtësisë, rezulton edhe mosbesimi ndaj institucioneve të vendit, ndaj sistemit tonë drejtësisë, edhe kërkesa për krijim një gjykate të tillë.
Gjatkohë sa keni qenë në blok të partive opozitare, kryetari LDK-s Isa Mustafa dhe shkrymisër ka thënë që të gjitha partit e mbështesin formimin e kësaj gjykate.
Po, kam vetë Isa Mustafa mi udhon moral partive tjera, jo shembulli më i keq i moralit politik, ja keq që shprehem kështu. Ne asnjëherë nuk kemi shpreh kundër çrit do obligim ndaj ligjit, qoftë në vend, qoftë ndërkombëtare, dhe jemi shembulli më i mirë si kemi kryer obligimet ndaj tribunalit për Jugosllavi, ndaj gjitha kërkesave tjera të ligjit në vend. Në rastin konkret, vazhdimi i kapjes shtetit dhe i përkësimit gjyqësorit në vend, ky është problemi për Kosovën, për 2 milion njerëz të Kosovës, dhe ne i dhojmë prioritet përmirësimit gjyqësorit në vend.
Edhe nga pozicioni i opozitës, partia juaj ka qenë pjesë e dialogut me Beogradin përmes në kryetarit Blerim Shala. Çfarë pozicioni do të mbani tani ka shik këtij procesi?
Ne kemi përkra dialogun dhe mendojmë se janë arrit disa rezultate të rëndësishme për Kosovën, sidomos progresin veri, pjesëmarrja serbe në institucionet e vendit. Kuptohet tani nuk do të jemi pjesë direkte e dialogut, por do të jemi në parlament në rolin e kërkuesit llogaris për një dialog kualitativ. Kërkesa jonë për dialogun e Matejm është që të fokusohemi në njohjen reciproke me Serbinë. Pra dialogu duhet shkon vetëm në temën e njohjes matutje.
Zotja Radina, e keni kritikuar shumë qeverisjen paraprake të udhëhequr nga Partia Demokratike e Kosovës dhe zoti Thashi, ndërkohë që është formuar një koalicion PDKLDK me Isa Mustafën në krye të qeverisë. Sa besoni se kjo qeveri do të realizojë premtimet për zhvillim ekonomik dhe e luftën kundër krimit e korrupsionit?
Nuk na kanë lënë as mundësinë me mbajtë shpresë, për shkak se veti kanë reduktuar ambicjet zhvillimore, e kemi pa me buxhetin, e kemi pa me mënyrën e formimit qeverisë, një qeveri kaq e madhe, kaq shpenzuese. Pra për fat keq, ky koalicion është lajm i keq për Kosovën, meqense fare nuk hetohen ambicje për avancim, për krim vlerës së re, për investime, për zhvillim vend. Edhe ajo që është më e ndihshme për Kosovën, që po i bën shumë dëm vendit, që është korrupsioni në vend, që ështëri në gjitha porët e jetës, e vetëm sa do të konsolidohet me këtë koalicion.
Dhe për fund, cilat do të mund të ishin 2-3 ndërmarjet apo veprimet e para politikit të opozitës në kuvend, dhe sa mendoni se do të mund të jeni unik edhe në partin Nisma dhe Vendendosi?
Po, ne kemi dallimet si subjekte politike, jemi vetëmi subjekt politik i djatë në opozit, ne jemi qendër e djatë, me gjitha të kemi partneritet me partit politike opozitare tjera edhe punojmë intensivisht me ta në mënyrë që zëri i opozitës tjetë maj qëndrushëm, tjetë maj artikulum, të koordinohemi, ndihmohemi, deri tash ka funksionu në parlament.
Dhe cilat do të ishin veprimet e para si opozitë që mund të ndihmë?
Ne kemi pas disa veprime, balafacimin me buxhetin të qeverisë. Pastaj kemi vazhduar me vetë konsultin e madh qeverisë. Është shumë e shtrejtë qeveria jonë. Një qeveri që ka pas rreth 19 ministrit, bohet 21. Është me njëherë disa milion ma shumë shpenzime. Një qeveri që ka 21 ministri, edhe nëse përse cilë ministri do të ketë mbi 20 ministrë, atëre poshtohen edhe 10 miliona shpenzime në 4 vjetë. Gjithë ta miliona do të mjaftojshin për një mi dhoni shpresë njerëzve mos me lëshu vendin, për me mujtë me drejtu e ekonomisë, për me mujtë me përkra sektor të ndryshëm. Pra, në këto drejtime ne do të veprojmë në parlament, në vazhdimësi, për të balafaqua institucionet e vendit, qeverinë me këtë rast, me gjendjen vend. Për shkak se hetuohet një shpërputhje, ata fare nuk e kanë konsiderat gjendjen vend.
Intervistën me kryetarin e AK-s, Radinaj, mund ta gjeni edhe në faqen tonë të internetit, evropailir.org, ashtu si edhe materiale të tjera. Qeveria e Kosovës për vitin 2015 ka ndarë 14.5 milion euro më shumë për sektorin e shëndetësisë, përkatësisht për blerje të barnave. Këshilltari i Ministrit të Shëndetësisë Izet Sadiku ka thënë se lista vitale dhe ajo esenciale barnave do të jenë të mbuluara dhe se pacientët nuk do të kenë nevojë t'i blejnë ato. Kronike Ariana Kasapullit.
Në vitin 2015, buxheti për barna do tjetë për 14.5 milion euro më shumë. Kjo pasi që qeveria e Kosovës përmes Ministrisë e Financave, Komisionit për Buxhet dhe Financat të Kuvendit e Kosovës, i ka ndarë këto para për kursimet buxhetore që i ka bërë në projekt ligjën e vitit 2015, të cilat tashmë janë miratuar në tërsi. Izet Sadiku, këshilltari i Ministrit të Shëndetësisë, ka thënë se ndarja e mjeteve për sistemin shëndetësor tregon interesimin e, siç thot ai, qeverisë së re për ta ndihmuar këtë sektor. Ai shpjegon për Radion Evropa e Lirë se 4 milion euro do të shkojnë për blerjen e barnave, derisa 10.5 milion janë ndarë për çështje të kontratës kolektive.
Ne bëhet diku rreth 4 milion janë ndarë për shëndetësinë, do të thonë në rishikim buxhetit atë sa ka mund të bëhet, e cila do të thonë mbetja përveç rënda 10 milion e gjysmë për fundin për kontratë kolektive, 4 milion janë ndarë për përsëritësi dhe kjo ajo çka do të bëjmë në vend domon do të me përmend se është për herë parë shëndetësia në mas 15 vite është prioritet qeveritar dhe në prioritet që ka qenë komisi Mustafa domon një prioritet për shëndetësia dhe kjo është vullë në buxhetin se në ndarjen e parë që ka bërë komisi ka pasur mundësi ta ndarë për Borna duke pas parasysh se kjo tregon se ky ministër është shumë i informuar për problemet që ka pasur në shëndetësi.
Ndërkaq Shpend Fazliu, zëdhënës në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, ka thënë se rritja e buxhetit për Borna do ta përmirësojë furnizimin me Borna.
Drejtori i përgjithshëm i shërbimit spitalor klinik universitar ka kërkuar nga shefja e barnatorës qendrore në kuadrin e Qendrës Klinike Universitare të Kosovës, Flani Kosisht Merajan, me tërë farmaceutike në shërbimin spitalor klinik universitar të Kosovës. Që të bëhet një plan konkret ideor, që të përmirësohet dukshëm furnizimi në mënyrë që me që është qëllimi i vitit buxhetor, të dihet konkretisht se si do të bëhet furnizimi dhe të ngritet në mas të konsiderushme furnizimi me bana, sidomos për listën vitale dhe listën esenciale.
Zoti Fazliu gjithashtu ka shtuar se tashmë është bërë planifikimi i nevojave për bana, si dhe është dorëzuar në banatorën qendrore.
Banatorat do të hartojnë një plan të përgjeshëm bazuar në kërkesat që vinë qoftë nga spitalet e përgjeshme apo nga klinikat e qendrës klinike universitare të Kosovës dhe do të delet me një plan nacional në mënyrë që të dihet cilat do të jenë kërkesat dhe cilat do të jenë furnizimi.
Sidoqoftë, buxheti për Borna gjatë vitit 2014 ka qenë rreth 21 milion euro, derisa për këtë vit është rritur për rreth 25%, ka deklaruar zoti Sadiku. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Ju kujtojmë të ndërruar dëgjues, Radio Evropa e Lirë ka llogaritë saj edhe në Facebook dhe Twitter, ku gjithmonë vjen me lajmin e fundit për ju. Në vazhdim të pjesës tematike, do të ndalemi të zhvillimet në rajon, përkatësisht të situata medjave në Maqedoni. Vazhdoni të qëndroni me ne. Maqedonia edhe këtë vit do të përballet me mungesë të lirisë së shprehjes nëse nuk ndërmerren hapa serioz në pavarësimin e medjave, të cilat vazhdojnë të kontrollohen para së gjithash nga pushteti, thonë drejtuesit e medjave. Edhe në raportet e organizatave të ndryshme ndërkombëtare ka pasur kritika për ndërhyrje në politikat redaktuese të medjave, që përpasoi Maqedoninë e radhitin në grupin e shteteve me liri të kufizuar. Nga Shkupi kemi raportin e Isuf Kadriut.
Mediat në Maqedoni edhe në vitin 2015 do të përballen me problemet që e përcollën gjatë vitit të kaluar, nëse nuk ndërmerren hapa konkret në përmirësimin e gjendjes në të cilën ndodhen, me informim jo objektiv, nxitje të urrejtjes, fjalor fyes, e shkelje tjera të standardeve profesionale, të gjitha këto si pasojë ndërhyrjes së politikës në punën e tyre. Kështu vlerësojnë drejtuesit e disa mediave dhe të shkollës së lartë për gazetari në Shkup.
Përvoja viteve të fundit nuk le vend për ndonjë optimizëm se 2015 ta mund të jetë ndonjë ndryshim pozitiv lidhur me gjendjen e medjave në Maqedoni. Mirë po, nëse gazetarët bashkohen dhe vetëdijsohen se solidarizimi mes kolegëve është shumë më i rëndësishëm se përkrahja financiare që mund t'i ofrojë qeveria, ministria apo institucione tjera, atëherë 2015 është një rast i mirë për kthesë pozitive dhe për përmirësim të imazhit negativ që është kriju për Maqedoninë si vrimë zeze gazetarisë në Ballkan dhe në Europë.
Thot Isen Saliu, kryeredaktori i gazetës Lajm, duke fajsuar pushtetin dhe partit në përgjithësi për politizimin e medjave dhe për pasoj informimin një objektiv. A i thot se medjat në Maqedoni transmetojnë dy realitete krejtë kundërta për atë që ndodhë, qoftë edhe për ngjarje të më të rëndomta, varësisht se kujt i shërbejnë informacionet që transmetojnë.
Kësa qeveri e këti pushteti i konvenon që në Maqedoni të ketë dy realitetet kundërta, krijohet një bipolaritet të largohet sa është mundshme më tepër opinioni shqiptar dhe i Maqedonas, si forma e mirë për të rujt pozicionet se cila parti ose se cila pjesë pushtetit në taborën e vetë etnik.
Thekson Salio, Zhaneta Trajkovska nga shkolla e lartë e gazetarisë thot se nuk ka ilaç që të mirë për shërimin e shpejtë e gazetarisë në Maqedoni pa ndryshimin e qasjes së pushtetit ndaj medjave apo pa heqjen dorë mbi politikat e tyre redaktuese.
Për së moment e dhe prestanat vladimit e reklami, konë qitë me zilëni, i dhe se për rëzgovare dhe se nëjde sistem.
Së pari duhet të ndërprite në reklama qeveritare në të gjitha mediat, që të bisedohet për gjetje në një formule se si këto reklama fushate që janë të karakterit publik të kënë qasje në opinion. Pasi në të kundërtën, pra nëse vazhdon në këtë format të here vetëm se përforcohet bindja e bledjes së medjave. Çështja tjetër ka të bëjë me hapjen e të gjitha dilemave që kanë të bëjnë me transmetuesin publik dhe çështja e tretë ka të bëjë me gazetarët dhe mediat për vetë rregullimin e tyre dhe respektimin e çështjeve të etikës dhe ngritjen e profesionalizmit, thekson Trajkovska. Ajo konsideron se për arritjen e këtij qëllimi nevojitet në radhë të parvullnet politik. Me një shoqëri të këtill të politizuar ku politika dhe partia janë parsore, vështirë se mund të ketë ndryshime. Nëse nuk ka vullnet politik të sinqert, nuk do të ndryshoj asgjë. Nëse mendojmë se gjendjen e këtill të keqe mund të ndryshojmë për një kohë të shkurtër, gënjehemi. Mediumet janë në gjendje të rëndë, në veçantinë në pjesën e punës profesionale, e cila është e ndërlidhur me aspektet financiare. Prandaj, nuk presë përmirësim të shpejtë të gjendjes në të cilën ndodhen ato, thotë Trajkovska. Se gjendja e medjave është katastrofale, flasin edhe shumë raportet e organizatave ndërkombëtare, përfshirë edhe Komisionin Evropian dhe raport Progresin e vitit të kaluar. Ekziston kontrolli indirekt i pushtetit ndaj medjave përmes reklamave qeveritare dhe favorizimit të medjave, varësisht të pozicionit të tyre ndaj politikave të pushtetit. Transmetuesi publik nuk e ka kryer misionin e tij në sigurimin e përmbajtjeve programore të balansuara dhe informimit objektiv. Ndërsa politika e njanshme është e vërejtur edhe nga OSBE-ja gjatë zgjedhjeve parlamentare të vitet e kaluar, thuhej veçtërisht në raportin e komisionit. Në listën e shumë organizatave ndërkombëtare, Maqedonia vazhdon të gjendet në grupin e shteteve me liri të kufizuar, ku bëjnë pjesë shumë shtete diktatoriale nga kontinenti afrikan dhe aziatik. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ambasada e Kosovës në Hungari ka thënë se është informuar nga autoritetet e këtij vendi për gjetjen e trupit të pajetë të një shtetasi të Kosovës në territorin e Hungarisë. Autoritetet e Hungarisë kanë bërë identifikimin e trupit të pajetë dhe janë në kontakt të vazhdueshëm me ambasadën e Kosovës në Budapest për ndriçimin e rrethanave të këtij rasti, thuhet në njoftimin për media. Ambasada ka thënë se ka filluar procedurat për kthimin sa më të shpejtë të trupit të pajetë të shtetasit të Kosovës në Adhe. Ministria e Jashtme e Kosovës ka vendosur kontakte me familjarët e të ndjerit dhe u ka shprehur ngushëllime të sinqerta për humbjen e të afërmit të tyre, thuhet në fund të njoftimit për media të ambasadës së Kosovës në Hungari. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić ka deklaruar sot se në negociatat për antarësimin e Serbisë në Bashkimin Evropian, hapja e kapitullit të 35, i cili ka të bëjë me normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën, do të jetë e vështirë. Për qeverinë dhe për mua personalisht është shumë e vështirë hapja e kapitullit 35 për Kosovën, ka thënë Vučić për mediat serbe, duke shtuar se hapja e këtij kapitulli kërkon biseda shtesë dhe se të gjithë presin se çfarë do të ndodhë më nëntë shkurt. Pritet që më nëntë shkurt në Bruksel të vazhdojë dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e raporteve. Agjencia e Kombeve të Bashkuara për Refugjat UNHCR thot se sirianët aktualisht janë grupi më i madh refugjat pas palestinezëve. Në raportin e publikuar sot, UNHCR-ja thot se më se 3 milion sirian janë në mesin e 13 milion në refugjatëve në gjithë botën që marrin ndihmë nga kjo agjenci. Për afro 5 milion refugjatët palestinez, kujdeset agjencia tjetër UNRWA. Parashikohet që gjatë këtij viti numri i refugjatëve sirian të rritet në 4.3 milion. Prej muajit mars të vitit 2011, kur ka filluar konflikti në Siri, janë vrarë së paku 200.000 njerëz dhe gjysma e popullatës së Sirisë është zhvendosur. Një person i armatosur dhe një person tjetër janë vrarë gjatë një incidenti që kanë gjarë në një spital ushtarak në Texas të Shteteve të Bashkuara. Gjenerali bazës ushtarake Fort Bliss, Stephen Tweety, ka njoftuar se një person i armatosur ka hapur zjarr në klinikën mjekësore të veteranëve në El Paso të Texasit. Qendra mjekësore ushtarake ku ka ndodhur të shtënat është pjesë e bazës ushtarake Fort Bliss. Gjenerali Tweety nuk ka dhënë ndonjë informacion rreth personave të vrarë, apo nëse personi i armatosur është vrarë nga oficerët përgjegjës. Raportet nga Texas i bëjnë me dije se njërin nga të vrarët është mjek në spitalin ushtarak. Moneda euro sot ka rënë në nivelin më të ulët në 9 vjetët e fundit, pasi në këmbimin e hershëm ajo vlente 1.18 dollar amerikan. Nga ana tjetër, të dhënat e Bashkimit Evropian të publikuara sot tregojnë se çmimet e konsumit në eurozonë kanë rënë për 0.2% në muajin dhjetor, që është shenja e parë e deflacionit në eurozonë prej vitit 2009. Nafta evropiane standardit Brent ka rënë 9.50 dollar amerikan për një fuqi për të parën herë në 5 vjetet e fundit, por më vonë gjatë ditës çmimi ka qenë prapë mbi 50 dollar. Për më shumë lajme klikoni europalir.org. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju ftoj të na ndiqni edhe në edicionin e orës 21, ku do të jemi sërish bashkë me lajmet dhe zhvillimet e reja. Nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme, miru të qofshim.